godi, a'i coesau yn cerdded a bywyd ei hun. Mae'n cerdded i ble wir y ddim, ond mae'r anel yn glir. Mae'r diwf yn codi, yn niwlo.
Mae'r diwch yn codi, yn niwlo.